Hello, 3CR listeners. I'm Giselle Hannah from Accent of Women and Asia Pacific Currents, and I'm appealing to you to subscribe to 3CR to keep radical voices on air. I've been a volunteer and broadcaster at 3CR for over 20 years, and I can say categorically that radical voices like ours that bring you stories of extraordinary, incredible women from across the world leading grassroots struggles, well, those voices just aren't welcome in the mainstream media. You won't hear about the struggle against Samsung's human rights abuses against its workers in South Korea. You won't hear about the plight of the Myanmar resistance against the coup on any other station, at least not the way we tell it here at 3CR. So be a comrade and go to 3cr.org.au/subscribe or call the station on 9419 8377.
Kafirs are Palestinian scarves, and they're a symbol of support for justice for the Palestinian people. Buying one will support the last remaining factory in Hebron that makes kafirs, and all proceeds from the sales support projects in Palestine, especially Gaza, as well as local solidarity organizations. From the traditional black and white kafir to an array of modern designs, all scarves are $35 each. Explore the range and order online or drop by 3CR during business hours. We're your support for the rights of Palestinians. Go to kufiyas.org.au. That's kufiyas.org.au. A 3CR supporter.
You're listening to 3CR 855 AM on digital and on the internet, www.3cr.org.au.
Councils around the country will put on Disability Day events, and quite a few of them will not include people of colour, First Nations people and black people. So I think it's pretty cool that everyone you'll hear on air today will be a person of colour, and the majority of them will be people with disabilities as well. I think when we were preparing for this show and for this day, we wanted to talk about how we could explain the concept of power from the margins and why it is that we've chosen to focus on black people, indigenous people and people of colour. And I think, you know, in one word, it's intersectionality. It's the fact that people experience forms of oppression, different forms of oppression at the same time. And most people don't realize that you can't have racial justice without disability justice, and vice versa.
We need to keep radical voices on air. Subscribe now.
Go to 3cr.org.au/subscribe or call the station on 9419 8377.
Κάθε Τρίτη βράδυ, 10 με 11, στον 3CR 855 AM, η εκπομπή Greek Resistance Bulletin σας παρουσιάζει στα ελληνικά και τα αγγλικά νέα από την Ελλάδα των κινημάτων, νέα από το αντιφασιστικό μέτωπο, νέα για τις δράσεις και τα εγχειρήματα από τα κάτω. Greek Resistance Bulletin, σπάζοντας το μονοπόλιο της ενημέρωσης.
Καλώς ορίσατε στο Greek Resistance Bulletin σήμερα. Έχω τη Φανή μαζί μου σήμερα. Θα μιλήσουμε γυναίκες μόνο για την ημέρα των γυναικών. Καλώς όρισες, Φανή.
Καλώς σας βρήκα και καλημέρα, καλησπέρα. Δεν ξέρω τι ώρα είναι εκεί στους ακροατές.
Θα πούμε χαίρετε, και έτσι είναι, δεν πειράζει τι ώρα είναι, γιατί Εδώ είναι 10 ώρα το βράδυ, αλλά ακούγεται το πρόγραμμα και στο ίντερνετ ό,τι ώρα θέλει ο καθένας το ακούει.
Α, ναι, σωστά. Οπότε χαίρετε. Okay, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να μιλήσουμε και για άλλα πράγματα πέρα από την 8η Μάρτη, γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο ως γυναίκες, ως ταυτότητα δηλαδή, αλλά και διάφορες άλλες καταπιέσεις πολλαπλές που βιώνουν οι γυναίκες και όλες οι θηλυκότητες, που είναι θέματα που πρέπει να συζητηθούν σε σχέση με αυτή την ημέρα.
Εντάξει, αλλά πρώτα πριν αρχίσουμε να μιλάμε για θέματα, πρώτα πες μας λίγα λόγια για τον εαυτό σου. Ποια είσαι, που μένεις, άμα θέλεις, ποια είναι η οικογενειακή σου κατάσταση και σε ποια κινήματα είσαι ενεργή.
Ωραία. Λοιπόν, με λένε Φανή, όπως είπαμε και πριν, ζω στην παραλία Σπροπύργου. Είναι η πιο υποβαθμισμένη περιοχή, αν όχι της Ελλάδας, σίγουρα της Αττικής. Είναι δίπλα στα δηληστήρια. Είναι 200 μέτρα από τα δηληστήρια και άλλα 200 από το τσιμεντάδικο. Λέμε να μείνουμε εδώ, είναι μια ταξική επιλογή, γιατί είναι το σπίτι της γιαγιάς του συντρόφου μου που πέθανε πρόσφατα. Ζω με τον σύντροφό μου και έχουμε και ένα παιδί με 95% αναπηρία, είναι παραπληγικό και επιληπτικό και με νοητική υστέρηση. Οπότε η φροντίδα που απαιτείται είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οπότε κυρίως ασχολούμαι με αυτό, 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Κινηματικά ανήκω στον φεμινιστικό χώρο, στον ελευθεριακό φεμινισμό, στον ταξικό φεμινισμό που προωθούμε ατζέντα για τα πιο καταπιεσμένα έμφυλα υποκείμενα και προσπαθούμε να είμαστε όσο γίνεται πιο συμπεριληπτικά και πιο διαθεματικά, έτσι ώστε να είμαστε ελεύθερες να δεχτούμε κόσμο, να συζητήσουμε με κόσμο, αλλά και να ενώσουμε τις φωνές μας με τα πιο άρωτα υποκείμενα.
Ωραία. Ας αρχίσουμε τότε με μια παρουσίαση της τρέχουσας κατάστασης στην Ελλάδα. Θέλεις να αρχίσεις με την οικογενειακή βία?
Ναι, μπορούμε να μιλήσουμε για την οικογενειακή βία, γιατί τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία αύξηση στα ποσοστά ενδοοικογενειακής βίας και συντροφικής βίας, εννοώ μεταξύ συντρόφων. Καθημερινά ακούγονται πάρα πολύ άσχημες ιστορίες στην τηλεόραση για τέτοια περιστατικά, άγρια περιστατικά πρωτοφανή, αλλά επίσης και ακούμε πάρα πολλά περιστατικά για γυναικοκτονίες. Υπάρχει μια τεράστια αύξηση. Τον προηγούμενο χρόνο τον κλείσαμε με 19 γυναικοκτονίες, οι περισσότερες εκ των οποίων ήταν, αν όχι όλες, οι περισσότερες, ναι, ήταν από συντρόφους τους. Συζύγους, πρώην συζύγους, και ήταν μάλιστα και πολύ άσχημες δολοφονίες. Είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε με τον όρο γυναικοκτονία ή εμφυλοκτονία, γιατί είχαμε και το περιστατικό πριν 3 χρόνια του Ζακ Κωστόπουλου που δολοφονήθηκε άγρια μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας και ακόμα δεν έχει δικαιωθεί, δεν έχει καταδικαστεί ακόμα κανείς για αυτό το άγριο δολοφονικό περιστατικό. Οπότε μέσα στις γυναικοκτονίες πιστεύω ότι συμπεριλαμβάνονται και όλα τα έμφυλα καταπιεσμένα υποκείμενα ή άτομα, όπως θέλετε. Υπάρχει ενδεχομένως μία αυξητική τάση σε σχέση με αυτό που θα μπορούσε να ταυτιστεί με τα μέτρα λιτότητας και τα μνημόνια και τη δεινή οικονομική κατάσταση που βιώνει η Ελλάδα, όπως επίσης και των περιορισμών λόγω του COVID. Ωστόσο, διατηρώ ένα μικρό αστεράκι, ως προς το ότι ενδεχομένως πριν δεν καταγράφονταν ως τέτοιες, ο όρος γυναικοκτονία στα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης και στην πολιτική είναι ένας πολύ καινούριος όρος. Μέχρι στιγμής το λέγανε απλά δολοφονία. Αν και όταν ένας άνθρωπος πεθαίνει ακριβώς επειδή καταπιέζεται το φίλο του, γιατί οι γυναίκες θεωρούνται ιδιοκτησίες των αντρών τους, για παράδειγμα, θα πρέπει να το λέμε με το όνομά του. Είναι μια έμφυλη, είναι μια δολοφονία, συγγνώμη, με έμφυλα κίνητρα. Ναι, δηλαδή, είναι πολλά, ναι.
Δηλαδή, θεωρείς ότι δεν έχουν αυξηθεί οι περιπτώσεις, αλλά απλώς καταγράφονται περισσότερες, πώς το βλέπεις?
Δεν μπορώ να ξέρω με σιγουριά, γιατί δεν κρατούνταν αρχεία πριν. Δεν υπήρχε όρος γυναικοκτονία, δεν καταγραφόταν ως τέτοιο, καταγραφόταν ως μία δολοφονία, δεν δινόταν σημασία και από τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και από τις οργανώσεις για το γεγονός ότι υπάρχουν έμφυλα χαρακτηριστικά, έμφυλα κίνητρα στη δολοφονία. Θεωρώ ότι τα τελευταία 6 χρόνια που έχει αναβιώσει αρκετά ο φεμινισμός στην Ελλάδα, με νέα πλέον χαρακτηριστικά, με πιο μαζική κίνηση, με χαρακτηριστικά διαθεματικότητας και μιας ευρύτερης αντίληψης της κοινωνικοπολιτικής κατάστασης και πώς επηρεάζονται τα έμφυλα άτομα, νομίζω ότι αυτό έχει τραβήξει την προσοχή των μέσων ενημέρωσης, αλλά και της πολιτείας γενικότερα. Μπορεί ωστόσο, δεν το αποκλείω, δεν μπορώ να ξέρω, δεν το αποκλείω, όντως λόγω της ευρύτερης κοινωνικής και οικονομικής καταπίεσης που βιώνει η χώρα, να έχουν όντως αυξηθεί.
Και γίνονται και διαδηλώσεις. Λες να γίνονται και περισσότερες διαδηλώσεις το τελευταίο καιρό, ή απλώς είναι πιο πολύ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης?
Όχι, όχι. Όπως είπα, πάει μαζί αυτό. Δηλαδή, πρώτα ξεκίνησαν πολύ μαζικές διαδηλώσεις και υπήρξε κόσμος στο δρόμο σχεδόν κάθε μέρα, γιατί κάθε μέρα ακούμε και από ένα περιστατικό, με ακραία περιστατικά όπως αυτό του Ζακοστόπουλου ή της Ελένης το Παλούδι, αλλά στο μεσοδιάστημα γίνονταν και άλλα πολλά, οπότε υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση, εγρήγορση φεμινιστική, με νέες ομάδες να ξεπηδάνε συνεχώς, οπότε πιστεύω ότι αυτό όθησε τον κόσμο να αρχίσει να σκέφτεται περισσότερο, γιατί γράφτηκαν κείμενα, δεν είναι μόνο η παρουσία στο δρόμο, δημιουργήθηκαν πάρα πολλές συλλογικότητες, έχει υπάρξει πάρα πολύ εσωτερική ενδυνάμωση στο φεμινιστικό κίνημα. Οπότε πιστεύω ότι έγινε αντίστροφα. Δεν νομίζω ότι τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης ή η κυβέρνηση, η πολιτεία γενικότερα θα έστρεφε το βλέμμα αν δεν υπήρχαν αυτές οι κινητοποιήσεις.
Μάλιστα. Και το βλέπεις σαν θετικό ότι μιλάει ο κόσμος για αυτά τα πράγματα, για αυτά τα θέματα τώρα?
Το βρίσκω πολύ θετικό, γιατί μόνο αν το πούμε με το όνομά του μπορούμε να βρούμε και λύσεις. Ενδεχομένως υποστηρίζω την μεταμορφωτική, μετασχηματιστή, το transformative justice, προκειμένου στις κοινότητές μας να έχουμε, να μην έχουμε να εξαλειφθούν τα φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας ή βίας μεταξύ συντρόφων. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή αρχή. Είναι μια κουλτούρα που έχει αρχίσει να καλλιεργείται στην Ελλάδα σιγά σιγά, όχι τόσο έντονα, αλλά έχουν αρχίσει ήδη να φαίνονται κάποια σημάδια. και πιστεύω ότι με όλη αυτή την τριβή και τη ζήμωση που υπάρχει μέσα στις φεμινιστικές συλλογικότητες, έχω μια ελπίδα ότι μπορεί κάτι να γίνει για να αρχίσει και ο κόσμος να μιλάει, όχι μόνο μέσα στα κινήματα, που και μέσα στα κινήματα πρέπει να γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά, γιατί τα περιστατικά βίας δεν λείπουν και ενδοκινηματικά, αλλά θέλουμε και ο κόσμος και έξω από τα κινήματα να αρχίσει να συζητάει με αυτούς τους όρους, γιατί μόνο όταν μιλάμε με τους σωστούς όρους και βρούμε την αιτία, μπορούμε να βρούμε και τρόπους αντιμετώπισης.
You're listening to 3CR
Community Radio,
855 AM.
Θα περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα για τον ακτιβισμό αναπηρίας. Μπορείς να μου πεις πώς είναι τα πράγματα στην Ελλάδα?
Βεβαίως. Στην Ελλάδα τα πράγματα σχετικά με την αναπηρία είναι πάρα πολύ πίσω σε σχέση με το εξωτερικό. Η πιο συνήθις κουλτούρα είναι είτε να είναι το θέμα ταμπού, να μην βγαίνει το παιδί καθόλου από το σπίτι ή ο ενήλικας, ειδικά οι γονείς να κρύβουν τα παιδιά τους, ή όταν βγαίνουν έξω τα παιδιά να είναι οι γονείς αρνητικοί στο να συζητήσουν φιλικά, εφόσον έχουμε και εμείς παιδί με αναπηρία, να συζητήσουμε φιλικά για το τι σας συμβαίνει, πώς είστε κτλ. Συνήθως κρύβουνε το γεγονός, λένε δεν είναι τίποτα, ήρθαμε για να κάνουμε μια τυπική εξέταση. Υπάρχει πολλή άρνηση στους γονείς να αντιληφθούν ότι το παιδί τους έχει κάποια προβλήματα, ονομάζεται αναπηρία αυτό, και ας κοινωνικοποιηθούμε για να διορθώσουμε κάποια πράγματα, για να νιώσουμε καλύτερα μεταξύ μας. Αυτό είναι το πρώτο επίπεδο ως προς τους γονείς με αναπηρία. Γενικά η αντίληψη του κόσμου για την αναπηρία δεν είναι πολύ καλή. Υπάρχει πολλής κόσμος, ακόμα και ανάμεσα στους ειδικούς, στους θεραπευτές ας πούμε, που επιλέγουν να μην ονομάσουν τα άτομα με αναπηρία με το όνομά τους, αλλά να μιλήσουν για παιδιά με ειδικές ανάγκες, με ειδικές δεξιότητες, ιδιαίτερες λειτουργικότητες και κάποια άλλα πράγματα που υποβαθμίζουν το γεγονός της αναπηρίας. Το ρομαντικοποιούν στη σκέψη, δεν ξέρω, στη δική τους σκέψη, ίσως είναι ένας τρόπος αποφυγής αντιμετώπισης πραγματικότητας, αλλά αυτό ενισχύει την άρνηση των γονιών, των παιδιών με αναπηρία. Αυτό είναι μια κουλτούρα που έχει περάσει και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με αυτούς τους τρόπους μιλάνε για τα παιδιά με αναπηρία, ενώ έχουμε ένα παιδί για παράδειγμα το οποίο είναι αυτιστικό, ακόμα και αν είναι υψηλής λειτουργικότητας, δεν μπορείς να λες ότι έχει ιδιαίτερες δεξιότητες. Δεν έχει ιδιαίτερες δεξιότητες. Είναι καταρχάς ένα ανάπηρο που μπορεί να έχει και κάποιες ιδιαίτερες δεξιότητες που δεν τις έχουν οι άλλοι άνθρωποι, αλλά αυτό δεν είναι το βασικό χαρακτηριστικό του. Το χαρακτηριστικό του είναι ότι είναι ανάπηρο. Και μόνο με αυτόν τον τρόπο, εάν ονομάζουμε, όπως έλεγα και πριν, για την ενδοοικογενειακή βία, είναι ακριβώς το ίδιο. Υπάρχει ένας παραλληλισμός εδώ. Ότι μόνο όταν ονομάζουμε το πράγμα ακριβώς όπως είναι, τότε μόνο μπορούμε να διεκδικήσουμε και περισσότερα πράγματα. Γιατί το νόημα είναι να διεκδικήσουμε, αλλά μπορούμε να διεκδικήσουμε μόνο αφού αναγνωρίσουμε, αφού κοινωνικοποιηθούμε, αφού δούμε τις αιτίες για τις οποίες καταπιέζονται τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα. Πρώτα απ' όλα, το βασικό πρόβλημα είναι η αορατότητα. Δεν υπάρχουν ανάπηροι άνθρωποι στο δρόμο και δεν υπάρχουν ανάπηρα παιδιά στο δρόμο. Ούτε ενήλικες λοιπόν, ούτε παιδιά. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι όταν είχα πάει με τον σύντροφό μου στο Βερολίνο για επίσκεψη πριν από 12 χρόνια περίπου, του είχε κάνει φοβερή εντύπωση πώς γίνεται να υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι στους δρόμους με αναπηρικά αμαξίδια. Γεμάτο. Δηλαδή ήταν τουλάχιστον ένας κάθε 10 άτομα. Και μου λέει ο σύντροφός μου, τι συμβαίνει, για ποιο λόγο γίνεται αυτό, τι είναι αυτό. Και του λέω, δεν είναι κάτι, πολύ πριν αποκτήσουμε και εμείς παιδί με αναπηρία, έτσι. Του λέω, δεν είναι κάτι παράξενο, αυτό συμβαίνει στην Ευρώπη. Ο δρόμος είναι προσβάσιμος, όπως το μετρό επίσης, αλλά και ο κόσμος είναι φιλικός. Γιατί βλέπουμε έναν ενδογενή, πάρα πολύ σημαντικό βαθμό ρατσισμού, ακόμα και σε πολύ μικρή επαφή με ανάπηρο άτομο. Το παρατηρώ κάθε φορά που βγάζω το παιδί μία βόλτα ή που πηγαίνουμε κάπου. Δεν υπάρχει βλέμμα που δεν θα γυρίσει και δεν υπάρχει φωνή που δεν θα μας μιλήσει, είτε να μας κάνει, να μας παρηγορήσει με κάποιον τρόπο, ενώ δεν χρειαζόμαστε παρηγοριά, είτε να μας ηρωοποιήσει, ενώ δεν θεωρούμε τους εαυτούς μας ήρωες. Πιστεύουμε ότι απλά μεγαλώνουμε ένα παιδί το οποίο έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, είναι ανάπηρο. Δεν είναι κάτι εξωπραγματικό αυτό, είναι μια κατάσταση. Όσο όμως ρομαντικοποιούμε και διατηρούμε αποστάσεις από το ζήτημα αυτό, τόσο πιο δύσκολο είναι να διεκδικήσουμε μεγαλύτερα επιδόματα, μεγαλύτερη προσβασιμότητα, μεγαλύτερη φροντίδα και ιατρική αλλά και καθημερινή. Τώρα, ως προς το κίνημα για την αναπηρία, δυστυχώς είμαι ο άνθρωπος που θα πει τα χειρότερα πράγματα για το αναπηρικό κίνημα στην Ελλάδα. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει, θεωρώ. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν αγγίζεται εύκολα από οργανώσεις. Ούτε οι οργανώσεις κάνουν κάποια σημαντική δουλειά έτσι ώστε να είναι φιλική και φιλόξενη προς τα άτομα με αναπηρίες. Ούτε στη θεωρία τους παράγουν ιδιαίτερο λόγο. Έτσι έχει μείνει το θέμα του αναπηρικού ακτιβισμού στην Εθνική Συνομοσπονδία των Αναπήρων, που είναι ένας θεσμικός φορέας που χρηματοδοτείται άμεσα από το κράτος και όλοι καταλαβαίνουμε όταν υπάρχει διαμεσολάβηση του κράτους πόσο αντικειμενικοί μπορούν να μην είναι. Μετά υπάρχει μία συλλογικότητα η οποία εξαρτάται άμεσα από το αντιπολιτευόμενο κόμμα, από το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, οι οποίοι χρησιμοποιούν θεωρητικά μοντέλα πολύ ξεπερασμένα, που έχουν ξεπεραστεί ήδη από τη δεκαετία του 80, όπως το κοινωνικό μοντέλο, που ουσιαστικά προωθεί μια ωραιοποίηση της αναπηρίας. Δηλαδή λένε, ας πούμε, όχι ανάπηρο άτομο, άτομο με αναπηρία. Όχι τυφλό άτομο, άτομο με προβλήματα όρασης. Αν κάποιος δηλαδή είναι τυφλός, πρέπει να τον περιγράφουμε ως άτομο με προβλήματα όρασης, είναι τυφλός. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε απλά το πράγμα όπως ακριβώς είναι. Τα προβλήματα όρασης, εκτός του ότι σχετικοποιούν μία κατάσταση και την ωραιοποιούν, αποδυναμώνει και απονευρώνει την έννοια της αναπηρίας, με αποτέλεσμα να μην, όπως είπα πριν, να μην μπορούμε να διεκδικήσουμε περισσότερα πράγματα. Κάνει τα ανάπηρα άτομα γλυκουλίνια, που έχουν πολύ δύναμη μέσα τους. Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι πρόσφατοι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι Παραολυμπιακοί, που ξεκινήσανε τώρα και απέκλεισαν τους ανάπηρους Ρώσους αθλητές. Και είναι όλοι, τους βλέπεις τα κάγκελα στο Facebook, μα είναι δυνατό να το κάνουν αυτό στους ανάπηρους. Γιατί όχι στους ανάπηρους? Γιατί κάτι, ένας αποκλεισμός λόγω πολέμου, λόγω παύσης εκεχηρίας, ισχύει για τους ερτιμελείς, ενώ για τους ανάπηρους όχι? Γιατί πρέπει να αποτελούν εξαίρεση οι ανάπηροι σε αυτό. Θέλω να πω ότι όλες αυτές οι καταστάσεις κάνουν ένα ανάπηρο άτομο πιο αδύναμο στην πραγματικότητα, το κάνουν πλήρως εξαρτώμενο από τις αποφάσεις των άλλων για αυτούς, δημιουργούν μία ψευδαίσθηση, όπως είπα και πριν, ηρωισμού και μία αντίληψη της πραγματικότητας. Δεν πιστεύω στις θετικές διακρίσεις που προτείνει το κοινωνικό μοντέλο, δηλαδή ας πούμε οι ανάπηροι να μην αποκλειστούν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες λόγω παύσης ακεχηρίας. Κάτι που ισχύει θεσμικά πρέπει να ισχύει για όλους. Αν ισχύει για όλους, μας κάνει να νιώθουμε λιγάκι πιο κοντά στους φυσιολογικούς ανθρώπους ή στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και μας βοηθά να εντασσόμαστε καλύτερα στο κοινωνικό σύνολο. Αυτοί οι άνθρωποι, ήθελα να πω επίσης, υποστηρίζουν το κλείσιμο των ειδικών σχολείων για παιδιά με αναπηρίες στο όνομα της συμπεριληπτικότητας. Η συμπεριληπτικότητα είναι εντελώς διαστρεβλωμένη στα μάτια τους. Έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη όχι μόνο τη διατήρηση των ειδικών σχολείων, αλλά και την αύξησή τους. Χρειαζόμαστε περισσότερα ειδικά σχολεία. Μέσα στα ειδικά σχολεία τα παιδιά έχουν έναν βοηθό για κάθε παιδί, μαζί με τον δάσκαλο, έχουν φυσιοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, κοινωνική λειτουργό, ψυχολόγο, τα ταΐζουν, τα φροντίζουν, ειδικά τα παιδιά με βαριές αναπηρίες. Και απορώ πραγματικά, αν δεν έχουμε ειδικά σχολεία, θα πάνε τα παιδιά μας σε σχολεία με παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Τι μπορεί να προσφέρει ένα παιδί, για παράδειγμα, με αυτισμό, με βαρύ αυτισμό, που δεν μπορεί να καθίσει στο μάθημα ή μπορεί να έχει εξάρσεις, τι μπορεί να προσφέρει μέσα στο σχολικό σύνολο? Μόνο να δημιουργηθεί πρόβλημα μέσα στην τάξη, αναστάτωση και να οξυνθεί ο ρατσισμός των γονιών των παιδιών τυπικής ανάπτυξης προς τα παιδιά με αναπηρία. Εγώ δεν θέλω το δικό μου το παιδί να πάει στο γενικό σχολείο για να μάθει την προπαίδεια, γιατί έχει πολύ σοβαρότερα προβλήματα από αυτό. Έχει προβλήματα επιληψίας, δεν μπορεί να στηριχτεί, δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί. Άραγε, τι ακριβώς θα πρόσφερε στα άλλα παιδιά, στους συμμαθητές της, και τι θα κέρδιζε η ίδια? Για μένα όλο αυτό το θέμα, το οποίο είναι πολύ σοβαρό και το αντιμετωπίζουμε αυτόν τον καιρό, είναι να κάνουν ένα ατέλειωτο freak show στο όνομα της συμπεριληπτικότητας, αλλά η πιο κρυφή ατζέντα που υπάρχει από πίσω είναι η κατάργηση των ειδικών σχολείων, έτσι ώστε να αορατοποιηθούν τα παιδιά μας ακόμα περισσότερο, να μείνουν πιο αποκλεισμένα από την κοινωνικοποίησή τους και από τη φροντίδα τους. Και καταλαβαίνω ότι αυτό μπορεί να κοστίζει λίγο παραπάνω στο κράτος, αλλά είναι κάτι που πρέπει να γίνει, να ενισχυθούν τα ειδικά σχολεία και μάλιστα να γίνουν ολοήμερα, προκειμένου και οι γονείς να μπορούμε να δουλεύουμε. Στο ειδικό σχολείο που, εντάξει, τώρα το τελευταίο καιρό δεν πηγαίνει η κόρη μου, αλλά και όταν πήγαινε, οι ώρες που τους απασχολούσαν ήταν πάρα πολύ λίγες, δηλαδή ξεκινούσαν 8 η ώρα το πρωί και 11.30-12 παρά γυρνούσε στο σπίτι. Στην πραγματικότητα τόσο δηλαδή λίγο. Δεν προλαβαίνουν τα παιδιά. Τόσο λίγο, ναι. Τα παιδιά δεν προλαβαίνουν να κάνουν τίποτα. Ο γονιός που μένει πίσω δεν μπορεί να βρει δουλειά. Κανένας δεν μπορεί να βρει δουλειά για 3 ώρες. Οπότε και καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα σύνθετο ζήτημα. Ναι.
Τα σχολεία είναι δημόσια υπηρεσία και έχει σχέση με χρήματα, ότι κοστίζει χρήματα να έχουν περισσότερα σχολεία ή να λειτουργούν για περισσότερες ώρες. Και αυτό είναι συνδεμένο με άλλα προβλήματα στην κοινωνία, όπως και τα νοσοκομεία, που δεν έχουν αρκετή υποστήριξη από το κράτος και δεν έχουν αρκετό προσωπικό. Τα θέματα είναι παράλληλα.
Ισχύει ακριβώς αυτό που λες. Και μάλιστα μπορώ να μιλήσω?
Ναι, ναι.
Ή θέλεις κάτι?
Όχι.
Ωραία. Είναι όντως παράλληλα τα θέματα. Υπάρχει μία συνέχεια σε αυτά. Ο σύγχρονος φεμινισμός που αναδύεται, ο διαθεματικός φεμινισμός στην πράξη, είναι ένας φεμινισμός ο οποίος μπορεί να βοηθήσει να ονομάσουμε όλα αυτά τα πράγματα, τα προβλήματα, τις καταπιέσεις. Εγώ τα αντιλαμβάνομαι περισσότερο ως καταπιέσεις, όχι απλώς ως κοινωνικό ζήτημα. Γιατί από αυτή τη μεριά πρέπει να σταθούμε, από τη μεριά του καταπιεσμένου και όχι ως εξωτερικοί παρατηρητές που λέμε πω είναι χάλια αυτό. Πρέπει να είμαστε μέσα σε αυτό για να προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε. Πράγματι τα νοσοκομεία νοσούν, στην πραγματικότητα δεν λειτουργούν, δεν θα έλεγα υπολειτουργούν, δεν λειτουργούν. Ο COVID ανέδειξε πάρα πολλές προβληματικές που υπάρχουν στο δημόσιο τομέα. Οι άνθρωποι που εργάζονται στα νοσοκομεία έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό για να μπορεί το σύστημα να λειτουργήσει, γιατί καθημερινά έχουμε διψήφιο ή τριψήφιο αριθμό νεκρών μετά από 2 χρόνια πανδημίας ακόμα. Αυτό δεν οφείλεται στην υποτιθέμενη απροσεξία, όπως θέλουν να λένε, των πολιτών που δεν φοράνε μάσκα, αλλά οφείλεται καθαρά στο ότι το σύστημα δεν μπορεί να αντέξει, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει περιστατικά. Οι εργοδότες καλούν ακόμα και άρρωστους, ακόμα και κρούσματα, να συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά τους ή να γυρίζουν πάρα πολύ γρήγορα στη δουλειά τους, αγνοώντας τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει ο long COVID. Άρα βλέπουμε ότι ακόμα μια φορά το κράτος και το κεφάλαιο συνεργάζονται μια χαρά εις βάρος των ανθρώπων, εις βάρος των εργαζομένων. Και υπάρχει σίγουρα και μια επιπλέον καταπίεση για τις γυναίκες, γιατί αυτές επιβαρύνονται περισσότερο από όλη αυτή την κατάσταση, όταν δεν υπάρχουν δομές δημόσιες για να περιποιηθούν τους αρρώστους. Κατά κύριο λόγο οι γυναίκες είναι αυτές που είτε θα χάσουν τη δουλειά τους, είτε θα δουλέψουν λιγότερες ώρες, προκειμένου να φροντίσουν τα παιδιά, το σύντροφο, τον πατέρα.
Ναι, αυτό είναι ένα στερεότυπο μέσω πατριαρχικής καταπίεσης, αφού δεν υπάρχουν παραδείγματα ασερνικά που κάνουν αυτή τη δουλειά στο σπίτι. Είναι πολύ λίγα τα άτομα, άντρες που θα το κάνουν αυτό το πράγμα. Γιατί άντρες συνήθως πληρώνονται και παραπάνω, και άμα ο ένας πρέπει να αφήσει τη δουλειά του, συνήθως η γυναίκα αφήνει τη δουλειά γιατί παίρνει λιγότερα χρήματα. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα της πατριαρχίας.
Ναι. Το οποίο φυσικά το ενισχύει ο καπιταλισμός και δίνει κίνητρα στα αφεντικά μας να μας συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο.
You're listening to 3CR Community Radio 855 AM on digital and online. 3CR Radical Radio.
Και τι πρέπει να κάνουμε?
Τι πρέπει να κάνουμε?
Κάπου πρέπει να αρχίσουμε.
Τι πρέπει να κάνουμε? Δεν είμαι ο Λένιν. Δεν μπορώ να δώσω την απάντηση στο τι να κάνουμε. Θα το ήθελα...
Είναι μεγάλη ερώτηση.
Ναι, θα ήθελα πάρα πολύ να έχω έτοιμη την απάντηση. Νομίζω ότι για εμάς τουλάχιστον ξεκινάει από πολύ μικρά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε μέσα στην κοινότητά μας, να δείχνουμε ενδιαφέρον και φροντίδα για το γείτονά μας ή σε όποια άλλη κοινότητα ζει ο καθένας από εμάς. Κοινότητα ενδεχομένως μπορεί να είναι από μια συγκεκριμένη φυλή ή με τις ίδιες τα ίδια ιδεολογικά υπόβαθρα. Τέλος πάντων, να προσπαθούμε μέσα στις κοινότητές μας να προσφέρουμε βοήθεια, ενδυνάμωση, κατανόηση, να δημιουργούμε ένα χώρο ασφαλή όπου μπορούν να συζητιώνται αυτά τα πράγματα χωρίς συμβουλευτικό χαρακτήρα ή ηγεμονικό τρόπο ομιλίας. Πρέπει να κάνεις αυτό. Αλλά με κατανόηση, φροντίδα και συζήτηση για τα πιο αδύναμα άτομα. Τώρα από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι αν σε μικρό κοινωτικό επίπεδο αρχίζει να αλλάζει μια νοοτροπία, πιστεύω ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει έναν ιό που μπορεί να εξαπλωθεί σε ολόκληρη την κοινωνία, να γίνει μια νέα πανδημία της αλληλοβοήθειας, της αλληλεγγύης, του αλληλοσεβασμού, πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα για να μπορούμε να επιβιώσουμε ως κοινωνία και για να μπορούμε να απαιτήσουμε όλοι μαζί ενίσχυση του δημόσιου τομέα, της φροντίδας γενικά, όχι μόνο των νοσοκομείων, αλλά της φροντίδας γενικότερα. Ναι, αυτό δεν ξέρω τι να... νομίζω ότι αυτό συνοψίζει τη θέση μου. Ναι. Ο φεμινισμός είναι ένα καλό πεδίο που μπορεί να γίνει αυτό, γιατί με τη διαθεματική προσέγγιση θίγονται όλα αυτά τα ζητήματα και μπορούν να βρεθούν απαντήσεις με βάση τα θεωρητικά κείμενα που έχουν γράψει διάφορες θεωρητικές του φεμινισμού, αλλά και εμείς μέσα στην πράξη, μέσα από τη φροντιστικότητα και μέσα από τη γυναικεία ενδυνάμωση, μπορούμε να βρούμε απαντήσεις και τρόπους αντιμετώπισης, να κάνουμε τις φωνές μας να ακουστούν ως προς όλα αυτά τα θέματα που θίξαμε μέχρι τώρα, την έμφυλη καταπίεση, την πατριαρχή καταπίεση όπως λες και εσύ, να μιλήσουμε ενάντια στη θηλυκοποίηση της φροντίδας. Οι άντρες δεν πρέπει να κάνουν babysitting, για παράδειγμα, είναι parenting αυτό που κάνουν. Αλλά και στη φροντίδα πρέπει να κάνουμε όλα τα μέλη της κοινωνίας να είναι accountable για να μπορούν όλοι να συμμετέχουν στη διαδικασία της φροντίδας.
Εντάξει, θα περάσουμε τώρα στο θέμα της ημέρας, που είναι η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Πρώτα, μπορείς να περιγράψεις την ημέρα της γυναίκας στην Ελλάδα σήμερα, πώς περιγράφεται και πώς τα βλέπεις εσύ τα πράγματα?
Η 8η Μάρτη παραδοσιακά έχει δεχθεί πάρα πολύ κριτική, κυρίως από τον αναρχικό χώρο, αλλά και την εξοκοινοβουλευτική αριστερά, ως μια ημέρα που επιβάλλεται από τα Ηνωμένα Έθνη για να γιορτάσουμε την ύπαρξη αυτή καθ' αυτή της γυναίκας, χωρίς πολιτικά προτάγματα κτλ. Οπότε υπήρξε μια αποστροφή για πάρα πολλά χρόνια, είμαι στο κίνημα 30 χρόνια περίπου, και δεν θυμάμαι να γιορτάζαμε ποτέ την ημέρα της γυναίκας. Με τα χρόνια έχει αρχίσει να αλλάζει αυτό, ευτυχώς, ιδίως τα τελευταία 6 χρόνια που έχει αρχίσει να ενδυναμώνεται το Me Too κίνημα, αλλά και το ευρύτερο φεμινιστικό και queer κίνημα στην Ελλάδα. Έχει αρχίσει να έχει πιο έντονη παρουσία στους δρόμους, αλλά και στο λόγο. Η πορεία αυτή καθ' αυτή είναι ένα, πώς να το πω, τουρλουμπούκι, ένα συνοθήλευμα από φεμινιστικές, queer οργανώσεις, τρανς και τα λοιπά, μέχρι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, μέχρι τους αναρχικούς των διάφορων τάσεων και των αριστερών όλων των αποχρώσεων. Οπότε τα συνθήματα είναι πολύ συγκεχημένα. Πιστεύω ότι υπάρχει μία, για να πω τη θέση μου, πιστεύω ότι αυτή η μέρα για να μπορέσει και να γιορταστεί η γυναίκα, γιατί είναι ένας εορτασμός το να βγεις στο δρόμο ενώ είσαι κλεισμένη στο σπίτι τις περισσότερες ώρες της ημέρας και τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας, είναι από μόνο του μια γιορτή. Αλλά θα μπορούσε ο λόγος μας να είναι πιο διεκδικητικός και πιο αποτελεσματικός αν σταματούσαν οι ντουντούκες και η ατζέντα όλων των μεικτών συλλογικοτήτων και οργανώσεων της αριστεράς και της αναρχίας και αφήναμε μόνο ελεύθερες γυναίκες που να μην είναι εξαρτημένες από πολιτικές ατζέντες. Και όχι μόνο γυναίκες φυσικά, όλα τα έφυλα καταπιεσμένα άτομα, να μιλήσουν ελεύθερα, να πούνε αυτό που θέλουν, να δημιουργήσουν τη δική τους ατζέντα και να κατακτήσουν το δικό τους χώρο και στο δρόμο, αλλά και στα κινήματα. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο ακόμα δεν έχει λυθεί, γιατί είναι πάρα πολύ περίεργο, από τις δικές μου εμπειρίες τουλάχιστον, αυτής της πορείας, να ακούγονται συνθήματα ενάντια στις γυναικοκτονίες, ενάντια στην έφυλη καταπίεση, διεκδικητικά για καλύτερες συνθήκες εργασίας κτλ. Και ταυτόχρονα να ακούγονται ντουντούκες που να ζητάνε νεκρούς άντρες, εκδικητικό λόγο, τιμωρητικό λόγο, κακοποιητικό λόγο, δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορεί κάποιος να σκέφτεται ότι η έμφυλη καταπίεση μπορεί να λήξει αν καταπιεστούν εξίσου και οι αρενοπότητες. Το θεωρώ απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει, τουλάχιστον απαράδεκτο. Για μένα η μέρα αυτή πρέπει να αφιερωθεί αποκλειστικά στα έμφυλα καταπιεσμένα άτομα, τα οποία θα κατέβουν σε απεργία πραγματική, απεργία από τη δουλειά τους, να διεκδικήσουν αυτή την ημέρα να σταματήσουν να δουλεύουν, εάν δεν μπορούν με το συνδικάτο τους, το σωματείο τους, να καταφέρουν να ζητήσουν ημέρα άδεια, ας το πούμε έτσι, για να κατέβουν στο δρόμο, δηλαδή αν δεν μπορούν να απεργήσουν οι ίδιες, να ζητήσουν μία μέρα άδεια ασθένειας, για παράδειγμα, για να είναι στο δρόμο. Ναι. Δεν πρέπει κανένα άτομο έμφυλα καταπιεσμένο να δουλέψει εκείνη την ημέρα, αλλά και οι γυναίκες που είναι κλεισμένες στο σπίτι για να φροντίσουν την οικογένεια, θα πρέπει μία μέρα να σταματήσουν να το κάνουν, όχι γιατί αγαπάνε λιγότερο εκείνη την ημέρα την οικογένειά τους, ή δεν τους φροντίζουν αρκετά, ή δεν είναι η σκέψη τους μαζί τους, αλλά για να δείξουν, να κάνουν να αποτελέσουν ένα παράδειγμα για το τι μπορεί να γίνει όταν σταματήσει για μία μέρα η φροντίδα τους. Και ίσως αυτό ευαισθητοποιήσει και τις αρενοπότητες να αντιληφθούν λίγο περισσότερο τις ευθύνες τους για την οικιακή φροντίδα. Με το λόγο μου δεν θέλω να φανώ ότι έχω και εγώ κάποια απέχθεια προς το αντρικό φύλλο ή προς τις αρενοπότητες. Όλες οι αρενοπότητες είναι δεκτές στις διεκδικήσεις μας και στα αιτήματά μας, αρκεί να θεωρούν τους εαυτούς τους συμμάχους και να στέκονται δίπλα μας, παρά να παράγουν οι ίδιοι πολιτική ατζέντα και να φωνάζουν πιο δυνατά από μας με τις αγριοφωνάρες τους και να μην καπελώνουν εμάς με όλη τους τη τεστοστερόνη. Please.
Αυτό είναι ο ωραίος τρόπος να τελειώσουμε απόψε. Δεν έχω τίποτα παραπάνω να πω εγώ σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες να μιλήσεις σήμερα, Φανή, που έκανες την ώρα.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την ωραία κουβέντα.
Εύχομαι να ξαναμιλήσουμε άλλη φορά για περισσότερα θέματα. Χρόνια μας πολλά για σήμερα, σε όλες τις... και καλή νύχτα.
Καληνύχτα, ευχαριστώ πολύ, χρόνια μας πολλά και του χρόνου λεύτερες.
Hello, 3CR listeners. I'm Giselle Hannah from Accent of Women and Asia Pacific Currents, and I'm appealing to you to subscribe to 3CR to keep radical voices on air. I've been a volunteer and broadcaster at 3CR for over 20 years, and I can say categorically that radical voices like ours that bring you stories of extraordinary, incredible women from across the world leading grassroots struggles, well, those voices just aren't welcome in the mainstream media. You won't hear about the struggle against Samsung's human rights abuses against its workers in South Korea. You won't hear about the plight of the Myanmar resistance against the coup on any other station, at least not the way we tell it here at 3CR. So be a comrade and go to 3cr.org.au/subscribe or call the station on 9419 8377.
εξιστορήσεις τη ζωή σου συχνά ανταποκρίνομαι με ρίγη στη ραχοκοκαλιά. Τυλίγομαι σε κουβέρτα πορτοκαλιά. Γίνομαι συρβετός τυφλός που καταλήγει στην άκρη του ντιβανιού του γκρεμού. Ανίκανο στα δάκρυα και στην ποίηση, ζητώντας άλλου είδους όραση. Καθώς είμαστε πια μεγάλα παιδιά που χρειάζονται πολλά δάχτυλα για να μετρήσουν τον πίσω χρόνο, να βυθίσουν μακριά δάχτυλα για να αγγίξουν τον αρχικό πόνο, ώστε να μπορούν να διατηρήσουν τη χαρά. Το λέω ξανά. Στις εξιστορήσεις τη ζωή σου συχνά ανταποκρίνομαι με ρίγη στη ραχοκοκαλιά. Τυλίγομαι σε κουβέρτα πορτοκαλιά. Γίνομαι συρφετός τυφλός που καταλήγει στην άκρη του ντιβανιού του γκρεμού. Ανίκανος στα δάκρυα και στην ποίηση, ζητώντας άλλου είδους όραση. Τότε μόνο ξαφνικά και ορμητικά έρχεται η επιβίωση και με βάζει σε αναγκαστική απογείωση, σε ταχύτητα αμυντική, σχεδόν φωτός. Απομακρύνομαι μέσα σε θόλο άπειρου ηρυδισμού και έτσι σε βλέπω, φίλε, εμάθημη σκιά ενός ρυθμού. Είτε συμφωνείς, είτε διαφωνείς, είτε βρεθείς σε αφωνία, συμπέκτη στην ίδια συγχορδία μαζί με εμάς. Επώνυμο συνθέτη ενός μεγάλου επιτραπέζιου παιχνιδιού που μερικοί το ονομάζουν ιστορία και μερικοί το ονομάζουν ιστορία της ειδονής.
Ναι, με μάμος is tricky trying to make